This is Coming to a Pro podcast, where you can learn and improve your golf game together with me. I'm your host, PD. Welcome to the show.
สวัสดีครับเพื่อนนักกอล์ฟนี่คือ Coming to a Pro podcast เอพิโซดที่24นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับ 2-3 ตอนที่ผ่านมานะครับที่ผมได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการกันไปแบบค่อนข้างจัดเต็มเลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้ความรู้แล้วก็ชื่นชอบในเรื่องเกี่ยวกับโภชนาการนะครับซึ่งตอนที่ผ่านมานะครับก็มีเพื่อนๆนะครับให้ความสนใจกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับรวมทั้งมีให้ฟีดแบคมาด้วยนะครับว่ามีบางส่วนเนี่ยที่ผมนะครับยังอธิบายได้ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับในเรื่องของการกินน้ำนะครับหรือว่าจำนวนสูตรคำนวณ นะครับในการกินน้ำของแต่ละวันเนี่ยเหมือนผมยังอธิบายได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็มีฟีดแบคมาก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่ให้ความสนใจก็ยังไม่ต้องกังวล นะครับเดี๋ยวผมจะเอา Q&A นะครับคำถามคำตอบที่น่าสนใจเนี่ยมาเล่าให้ฟังใหม่อีกตอนหนึ่งเต็มๆกันเลยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับที่ให้ความสนใจนะครับมีการทักเข้ามานะครับตอนนี้มีการถามเรื่องอาหารนะครับเรื่องรีไฟฟู้ดนะครับมันเป็นยังไงแล้วก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของเกลือนะครับที่จะเอามาทดแทนเรื่องของอิเล็กโทรไลต์ก็รู้สึกว่าเรื่องของโภชนาการนะครับเพื่อนๆก็ให้ความสนใจกันมากพอสมควรเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราพักเรื่องของโภชนาการกันไปก่อนนะครับสัก1ตอนวันนี้เนี่ยผมมีเรื่องเกี่ยวกับนักกอล์ฟคนหนึ่งครับที่ชื่อว่ารอรี่แมคอินลอยนะครับมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันซึ่งชื่อตอนของเรานะครับชื่อว่า5เคล็ดลับจากรอรี่แมคอินลอยนะครับ5เคล็ดลับของรอรี่แมคอินลอยนะครับผมได้ไปฟังมาจาก Facebook Page นะครับที่ชื่อว่า Golf Monthly Magazine นะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับที่มีการสัมภาษณ์รอรี่เนี่ยอยู่สักประมาณ7นาทีนะครับในวิดีโอนั้นหลังจากที่ผมได้ฟังมาแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามีมุมมองที่น่าสนใจเลยนะครับแล้วก็มีหลักการคล้ายๆกับเรื่องของการ practice smarter นะครับที่ผมเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังไปก็คิดว่าหลักการนี้เนี่ยในสิ่งที่ลอรี่พูดมานะครับก็น่าสนใจน่าจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันนะครับ5เคล็ดลับของลอรี่แมคอินลอยนะครับมีอะไรบ้างก็จะมีเลยนะครับข้อ1ก็จะเป็นเรื่องของเทคนิคนะครับข้อ2ก็จะเป็นเรื่องของการ practice การฝึกซ้อมนะครับข้อ3ก็จะเป็นเรื่องของ finish position หรือว่าตำแหน่งการจบวงสวิงของ Rory McIlroy นะครับแล้วก็ข้อ4ก็จะเป็นเรื่องของ mental game นะครับเรื่องของจิตใจข้อ5ก็จะเป็นเรื่องของ strategy เป็นเรื่องของกลยุทธ์นะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มไปทีละข้อเลยแล้วกันนะครับเริ่มต้นจากข้อที่1 นะครับเริ่มพอเราพูดถึงคำว่าเทคนิคนะครับถ้าให้เพื่อนๆลองคิดดูนะครับว่าถ้าลอรี่เนี่ยอยากจะแนะนำอะไรเราสักอย่างเนี่ยเราอยากจะได้เทคนิคอะไรจากลอรี่แมคอินลอยนะครับผมว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะต้องอยากได้เทคนิคการตีไกลของลอรี่แมคอินลอยถูกต้องไหมครับแต่ว่าสิ่งที่ลอรี่นะครับแนะนำแล้วก็ให้ความสำคัญมากๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องการตีไกลเลยนะครับมันเป็นเรื่องของฟันเดเมนทัลนะครับหรือว่าเบสิกพื้นฐานอีกแล้วนะครับคำว่าเบสิกพื้นฐานเนี่ยหลายๆครั้งที่ผมเคยไปฟังโปรหรือว่าครูสอนกอล์ฟต่างๆพูดถึงนะครับทุกคนเนี่ยจะให้ความสำคัญเรื่องฟันเดเมนทัลเรื่องพื้นฐานกันอย่างมากๆเลยนะครับก็เหมือนกับเรื่องของโภชนาการนะครับที่ผมเคยพูดไปว่าพื้นฐานของโภชนาการเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของน้ำนะครับเราต้องทำพื้นฐานให้ดีก่อนเหมือนกันเลยครับเรื่องกอล์ฟพื้นฐานในสิ่งที่ลอรี่บอกนะครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการจับกริปนะครับการเซตอัพโพสเจอร์อะไรพวกนี้นะครับลอรี่บอกว่า thing you set before swing นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากหรือว่าทุกอย่างนะครับที่เราเซตก่อนที่จะเริ่มขยับไม้กอล์ฟเนี่ยมีความสำคัญสุดๆนะครับเราควรจะต้องทำซ้ำให้ได้มากที่สุดนะครับนี่ก็คือความสำคัญของเรื่องการเซตอัพนะครับการจับกริปแล้วก็โพสเจอร์ถ้าพูดถึงการให้ความสำคัญของเรื่องพื้นฐานเนี่ยผมอยากจะยกตัวอย่างให้เป็นตัวเลขนะครับให้เพื่อนๆเห็นภาพกันพอเวลาเราเห็นค่าเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยเราจะให้ความสำคัญมันมากขึ้นนะครับหลักการตัวเลขนี้นะครับผมได้มาจากอาจารย์ของผมเองนะครับผมเรียกว่าเขาเป็นอาจารย์เพราะว่า เคยเรียนออนไลน์กับเขานะครับก็จะมีการสอนกอล์ฟผ่านออนไลน์ที่ผมเคยเรียนกับเขาเนี่ยหลักการของคนนี้นะครับชื่อว่าปีเตอร์ทอมสันนะครับเขาเป็นครูสอนกอล์ฟที่มีประสบการณ์น่าจะประมาณ 40-50 ปีนะครับในการสอนกอล์ฟในอีบุ๊กของเขานะครับก็จะเขียนไว้ว่าการทำเซตอัพการทำกริดโพสเจอร์เนี่ยเขาให้ความสำคัญนะครับจาก 100% เต็มเนี่ยเขาให้คะแนนไปอยู่ที่ 75% เลยนะครับนี่ถ้าพูดถึงตัวเลขนะครับ 75% เนี่ยมันเกินครึ่งนึงนั่นหมายความว่ามันสำคัญจริงๆนะครับเพื่อนๆก็คงจะสงสัยนะครับว่าแล้วอีก 25% ที่เหลือเนี่ยมีอะไรบ้าง 25% ที่เหลือนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วน 20% นะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำแบ็คสวิงนะครับพอเอาเรื่องของเซตอัพกริปโพสเจอร์บวกกับแบ็คสวิงเข้าไปนะครับก็จะเป็น 75% บวกกับ 20% ก็จะเป็น 95% ละใกล้จะ 100% ละอีก 5% ที่เหลือนะครับคือเรื่องของการเข้า impact นะครับหรือว่าจุดที่ไมค์กอล์ฟเราเนี่ยปะทะกับลูกนะครับก็ยกตัวอย่างให้เพื่อนๆเห็นภาพนะครับตัวเลขว่าพื้นฐานที่ลอรี่นะครับให้ความสำคัญรวมทั้งครูสอนกอล์ฟคนอื่นๆด้วยเนี่ยเขาให้คะแนนไปนะครับถึง 75% เลยนี่คือหลักการของปีเตอร์ทอมสันนะครับก็ผมเอามาเสริมให้เพื่อนๆได้เห็นภาพกันนะครับพอพูดถึงเรื่องเพื่อนๆคงอยากรู้นะครับว่าหลักการตีไกของลอรี่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับลอรี่เขาบอกว่าเรื่องของการตีไกนะครับเขาเนี่ยก็มีการใช้เรื่องของเทคโนโลยีนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับ 3D นะครับเทคโนโลยีพวก K-Waste ที่เราเคยเห็นกันแล้วก็มีเรื่องของพวกไบโอแมคานิกด้วยหลังจากที่ลอรี่เนี่ยได้เข้าไปทดลองกับพวกเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับลอรี่บอกว่าเขาเนี่ยมองเห็นนะครับว่าการสร้างความเร็วหัวไม้ของเขาตอนนั้นเนี่ยมันจุดที่เขาสร้างความเร็วได้สูงสุดเนี่ยมันเป็นความเร็วที่เกิดขึ้นก่อนที่จะโดนลูกกอล์ฟนะครับประมาณ18นิ้วนะครับหลังก่อนถึงลูกกอล์ฟหลังจากที่หาสาเหตุกันไปนะครับลอรี่ก็บอกว่าสาเหตุส่วนหนึ่งเลยนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยสร้างความเร็วสูงสุดมาที่จุดปะทะไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความแข็งแรงนะครับอีกรอบนึงนะครับลอรี่บอกว่าเรื่องของความแข็งแรงนะครับในซีกซ้ายของเขาเนี่ยมันไม่เพียงพอก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถสร้างความเร็วหัวไม้สูงสุดได้ที่จุดปะทะได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยลอรี่ก็เลยพอรู้จุดอ่อนตัวเองแล้วนะครับก็เหมือนมีการปรับร่างกายนะครับเข้าฟิตเนสจนทำให้ร่างกายซีกซ้ายของตัวเองเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นก็เลยทำให้เขาเนี่ยตีได้ไกลขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีสเตบิลิตี้ที่ดีมากขึ้นนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูที่เท้าซ้ายของลอรี่ก็ได้นะครับในช่วงที่ impact จนถึง follow through นะครับเท้าซ้ายของเขาเนี่ยจะแบบมั่นคงมากๆนะครับจะแน่นอยู่กับพื้นตลอดเวลาเลยนี่ก็เป็นหลักการเทคนิคนะครับของลอรี่แมคอินลอยข้อที่1ส่วนข้อที่2นะครับจะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็เรื่องนี้แหละเป็นเรื่องที่มีหลักการคล้ายๆกับ practice smarter นะครับที่ผมเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังไปเมื่อหลายตอนก่อนนะครับพูดถึงเรื่องการฝึกซ้อมนะครับลอรี่บอกว่าความสำคัญนะครับในการฝึกเรื่องเทคนิคเรื่องแมคานิกวงสวิงนะครับอย่างเช่นการที่เราเช็คตำแหน่งหน้าไม้นะครับเช็คลำดับของวงสวิงซีเควนต์อะไรพวกนี้เนี่ยลอรี่บอกว่ามันก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับการที่เราฝึกซ้อมพวกนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถทำซ้ำได้ดีมากขึ้นนะครับแต่เรื่องการซ้อมเทคนิคหรือว่าแมคานิกพวกนี้นะครับลอรี่เหมือนกับว่ายังไม่ได้ให้ความสำคัญมากเท่าไหร่นะครับสิ่งที่ลอรี่เน้นนะครับในการที่เขาในช่วงที่เขาให้สัมภาษณ์เนี่ยเขาบอกว่าสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าเราจะฝึกซ้อมเทคนิคอะไรมากแค่ไหนแล้วเนี่ยเราจะต้อง get away ออกไปนะครับหรือว่าพยายามไม่ต้องใส่ใจกับมันมากนะครับลอรี่บอกว่าให้เราเนี่ยหาเกมมาเล่นนะครับก็คือเวลาที่เราไปสนามซ้อมเนี่ยเราควรจะต้องมีเกมในการเล่นกอล์ฟอย่างเช่นนะครับเวลาที่เราทำการตี approach นะครับลอรี่บอกว่าก็ลองจินตนาการดูนะครับว่าหลุมนี้เนี่ยธงอยู่ตรงกลางนะครับเราจะเล่นแบบไหนบางหลุมอาจจะเป็นหลุมที่มีธงนะครับปักอยู่ด้านหลังทางขวาเราก็จะต้องบอกตัวเองนะครับว่าห้ามผิดพลาดไปทางขวานะครับควรจะต้องตีวางไปตรงกลางหรือว่าเข้าไปทางซ้ายของธงนะครับจะดีที่สุดนี่คือเกมที่ลอรี่ชอบเล่นนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเกมที่เราเล่นเนี่ยควรจะต้องมีสิ่งหนึ่งนะครับที่สำคัญมากๆก็คือเรื่องของ pressure นั่นเองเราควรจะต้องให้เกมที่เราจินตนาการหรือว่าเกมที่เราเล่นเนี่ยมันมีแรงกดดันอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็จะ ช่วยให้การฝึกซ้อมของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับหลายๆคนก็คงอยากจะมีคำถามนะครับว่าทำไมเราต้องมีเกมที่มีเพรสเชอร์หรือว่าแรงกดดันด้วยนะครับลอรี่เนี่ยผมขอยกประโยคของเขามาพูดนะครับเขาพูดประมาณนี้นะครับเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่า I like to put myself on the pressure I enjoy do this kind of stuff because that's make you better that's what when you lead one shot to win hitting the shot into the last hole those sessions those practice gonna help you to win the tournament นี่คือความสำคัญของลอรี่นะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยชอบที่จะมีเกมนะครับให้ตัวเองเนี่ยอยู่ในเพรสเชอร์ตลอดเวลาเขามีความสนุกมากๆนะครับในการหาเกมพวกนี้มาเล่นเพราะว่าเกมพวกนี้แหละจะทำให้เราเนี่ยหรือว่าตัวลอรี่นะครับเก่งขึ้นแล้วก็มันจะใช้ประโยชน์ได้อย่างมากครับในช่วงที่สมมุติว่าเราเนี่ยสามารถนำทัวร์นาเมนต์อยู่นะครับใน1ช็อตแล้วเราขึ้นไปอยู่ที่หลุม18นะครับเราจำเป็นต้องทำการแอปโพสช็อตสุดท้ายหรือว่าทำพัทสุดท้ายเนี่ยช็อตที่มันสำคัญมากๆนะครับเกมที่เรามีความกดดันนี่แหละจะช่วยให้เรานะครับสามารถเอาชนะทัวร์นาเมนต์หรือว่าทำให้เราเนี่ย เรียกได้ว่าจบ18หลุมนะครับก็สามารถเราเนี่ยสามารถเป็นผู้ชนะแล้วก็สามารถยืนชูถ้วยได้นะครับนี่คือความสำคัญของเกมกอล์ฟในการฝึกซ้อมนะครับก็เพื่อนๆลองเอาไปซ้อมกันได้นะครับเรื่องของการหาเกมมาเล่นแล้วก็สร้างความกดดันนะครับนี่คือสิ่งที่ลอรี่แม็กอินลอยแนะนำไว้ทีนี้มาถึงข้อที่3นะครับข้อนี้ก็จะเบาๆหน่อยนะครับเรื่องของ finish position หรือว่าการจบวงสวิงนะครับถ้าเพื่อนๆลองสังเกตวงสวิงของลอรี่แม็กอินลอยนะครับเขาจะเป็นคนที่จบวงค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็จะแช่ไว้นานเหมือนกันจะไม่ใช่แบบรีบตีเสร็จแล้วก็รีบเก็บทีนะครับเขาจะค่อนข้างค้างวงไว้นานพอสมควรเลยเขาก็บอกว่าหลักการของเขาเนี่ยการที่จบวงให้สวยแล้วก็จบวงให้นิ่งตอนสุดท้ายนะครับมันเป็นการพรูฟว่าในจังหวะที่ก่อนที่เราจะเข้า impact นะครับจนถึงจังหวะ follow through เนี่ยมันเหมือนกับว่าร่างกายของเราเนี่ยมีการซิงค์แล้วก็บาลานซ์ได้ค่อนข้างดีนะครับก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถจบวงตอนสุดท้ายได้นิ่งแล้วก็สวยนะครับคนสัมภาษณ์นะครับก็ถามว่าแล้วลอรี่เนี่ยได้เทคนิคนี้มาจากไหนลอรี่ก็บอกว่าเทคนิคนี้นะครับได้มาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วซึ่งหลักการนี้เนี่ยได้มาจากคุณพ่อของเขาเองนะครับเป็นคนสอนไว้ในช่วงที่ลอรี่เล่นกอล์ฟตอนเยาวชนหรือว่าตอนเด็กเนี่ยคุณพ่อก็จะบอกอยู่ตลอดเนาะบอกอยู่ตลอดนะครับว่าให้ hold your finish hold your finish นะครับก็คือเหมือนกับว่าหลังจากตีลูกเสร็จไปแล้วเนี่ยให้ค้างไว้นะครับจบวงค้างไว้บ่อยๆพอลอรี่เนี่ยได้ทำแบบนี้ตามที่คุณพ่อบอกอยู่บ่อยๆเนี่ยมันก็เลยติดตัวมาจนถึงในช่วงที่เขาเล่นระดับโปรนะครับนี่ก็เป็นเรื่องการจบวงสวิงนะครับ finish position ส่วนข้อที่4นะครับเป็นเรื่องของ mental game เรื่องของจิตใจนะครับพอพูดถึงคำว่า mental game แล้วเนี่ยก็จะมีอยู่คำหนึ่งนะครับที่โปรกอล์ฟหรือว่าในหนังสือกอล์ฟเนี่ยใช้กันบ่อยๆนะครับคำนั้นก็คือคำว่า in the zone นะครับลอรี่เนี่ยเขาอธิบายคำว่า in the zone ของเขานะครับว่าเขาได้เรียนรู้ mental game หรือคำว่า in the zone เนี่ยในช่วงที่เขาแข่งขันเมเจอร์ที่ชื่อว่า PGA Championship นะครับเมื่อปี2014ยิ่งโดยเฉพาะ9หลุมหลังเนี่ยทำให้เขาเรียนรู้คำว่า in the zone ได้อย่างมากนะครับลอรี่อธิบายประมาณว่าอย่างนี้นะครับคำว่า in the zone เขาบอกว่า I'm on a mission here I have a goalI'm not gonna stop until I get that goal ก็คือการที่เขาอยู่ในโซนเนี่ยเหมือนเขามีความตั้งใจนะครับว่าเขามีมิชชั่นนะครับว่าเขาจะต้องทำให้สำเร็จมีเป้าหมายเนี่ยจะต้องเอาแชมป์ให้ได้ประมาณนี้นะครับแล้วเขาก็จะไม่หยุดนะครับก็คือจะมุ่งมั่นต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้แชมป์นี่ก็เป็นคำว่า in the zone ที่ลอรี่ได้อธิบายไว้นะครับแล้วก็มีอีกความรู้สึกหนึ่งนะครับลอรี่บอกว่าใน9หลุมหลังนะครับในเมื่อปี2014การแข่งขัน PGA Championship เนี่ยลอรี่บอกว่าในแต่ละช็อตที่เขาเล่นเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าเขา no doubt เลยนะครับไม่มีข้อสงสัยเลยแม้แต่นิดเดียวว่าช็อตนี้เนี่ยเขาจะตีไม่ดีเขาจะไม่มีความคิดที่เป็นลบๆแบบนี้เลยครับลอรี่บอกว่าเขาเนี่ยเห็นธงนะครับแล้วก็ทำตามในสิ่งที่ตัวเองคิดบางครั้งจังหวะการพัดเนี่ยมองเห็นหลุมแล้วก็พัดไปตามที่ตัวเองคิดไม่มีข้อสงสัยใดๆเลยคือเหมือนกับว่ามันเป็นการ in the zone ที่ดีมากๆแล้ว เพื่อนๆก็อาจจะสงสัยนะครับว่าคนที่เป็นโปรเนี่ยเขาทำอินเดอร์โซนแบบนี้ได้ตลอดเวลาหรือเปล่านะครับลอรี่เนี่ยเล่าให้ฟังว่าการที่ทำอินเดอร์โซนแบบนี้ได้เนี่ยเขาบอกว่าเขาทำได้แค่ประมาณสัก 2-3 ครั้งเองนะครับก็ไม่สามารถที่จะทำแบบนี้ได้บ่อยมากเท่าไหร่แต่มีหลักการนึงนะครับที่เขาเรียนรู้มาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเรานะครับปล่อยวางได้มากเท่าไหร่นะครับพยายามปล่อยให้ตัวเองฟรีมากที่สุดเนี่ยผลงานเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับลอรี่บอกประมาณนี้ครับเขาบอกว่า if you can free will let go as much as you can that when your result will startประมาณนี้นะครับนี่คือข้อต่อไปนะครับคือข้อ5เรื่องของ strategy นะครับเรื่องของกลยุทธ์ลอรี่ก็พูดถึงเรื่องกลยุทธ์ไว้อย่างนี้ครับเขาบอกว่าถ้าเกิดย้อนไปสักเมื่อประมาณ5ปีก่อนนะครับกลยุทธ์ในการเล่นของลอรี่เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือการเล่นแบบ aggressive อย่างเดียวนะครับเล่นแบบดุดันนะครับคือไม่มีการแบบผ่อนเกมเลยนะครับคือลุยเต็มที่เขาบอกว่าถ้าให้เรทคะแนนของตัวเองเนี่ยจากเต็ม10คะแนนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยลอรี่ให้คะแนนของตัวเองประมาณ10ทับ10นะครับก็คือเล่นแบบดุดันมากๆแต่ว่าตอนนี้เนี่ยลอรี่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเล่นแบบว่าคอนเซอร์เวทีฟมากขึ้นนะครับโดยที่เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาได้เรียนรู้มามากพอแล้วนะครับว่าในการแข่งขันกอล์ฟ72หลุมเนี่ยการที่เล่นแอคเซสซีฟเนี่ยมันส่งผลยังไงบ้างนะครับก็เลยทำให้เขาเนี่ยมีการปรับตัวเองมากขึ้นนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเล่นบุกตลอดไปนะครับเราอาจจะมีการคอนเซอร์เวทีฟมากขึ้นบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะคอนเซอร์เวทีฟอย่างเดียวนะครับลอรี่ก็บอกว่าเขาเองก็ถ้าเปรียบเทียบกับนักกอล์ฟคนอื่นนะครับก็ยังแอคเซสซีฟอยู่ลอรี่ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าให้เรทคะแนนนะครับความแอคเซสซีฟในการเล่นเนี่ยก็จะประมาณสัก 7.5 ทับ 10นะครับนี่คือคะแนนที่เขาให้ตัวเองแต่ว่าลอรี่ก็บอกเพิ่มเติมนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเวลาที่เราตัดสินใจในการเล่น aggressive เนี่ยมันก็จะมีผลออกมาทั้งดีบ้างแล้วก็ไม่ดีบ้างนะครับเขาก็แนะนำอย่างนี้ครับเขาบอกว่าในเมื่อเราคอมมิตแล้วว่าเราจะเล่น aggressive เนี่ยผลบางครั้งออกมาดีหรือไม่ดีเนี่ยสุดท้ายแล้วลอรี่บอกว่าให้เรานะครับต้อง believe in yourself นะครับแล้วก็ be positive ก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยจะต้องเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็คิดบวกเข้าไว้นะครับนี่คือสิ่งที่ลอรี่แนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ strategy หรือว่ากลยุทธ์นั่นเองสรุปนะครับถ้าข้อทั้งหมดที่เราได้เรียนรู้ในเคล็ดลับของลอรี่วันนี้นะครับข้อ1ก็คือเรื่องของการเซตอัพนะครับ grip posture หรือว่า think your set before swing นะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับก่อนที่เราจะเริ่มขยับไม้เนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับนี่คือสิ่งที่ลอรี่เน้นไว้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ practice ก็คือเรื่องของการพยายามหาเกมนะครับมาเล่นแล้วก็ในเกมที่เราเล่นเนี่ยจะต้องมี pressure ด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้เราเอาความกดดันในสนามซ้อมเนี่ยเอาไปใช้ในสนามจริงได้อย่างมีประโยชน์มากที่สุดนะครับข้อที่3นะครับ finish position ก็เพื่อนๆลองเอาไปทดสอบดูนะครับว่าการพยายามจบวงค้างไว้ให้นานๆเนี่ยน่าจะช่วยให้เราซิงค์แล้วก็บาลานซ์ร่างกายให้ดีมากขึ้นได้นะครับหรือว่าจะจำคำสอนของคุณพ่อของลอรี่นะครับ Hold your finish นะครับน่าจะช่วยเกี่ยวกับวงสวิงของเราได้ข้อที่4นะครับเรื่องของ mental game ก็คือเราเนี่ยต้องพยายามผมสรุปได้ประมาณนี้ครับคือเราควรจะต้องพยายามปล่อยวางให้ได้มากที่สุดนะครับยิ่งเราปล่อยวางมากเท่าไหร่ผลของมันเนี่ยก็จะสามารถเริ่มเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นเท่านั้นนะครับ If you can free will let go as much as you canthen your result will start นะครับข้อที่5นะครับ strategy ก็คือไม่ว่าเราตัดสินใจนะครับในการเล่น aggressive เราควรจะต้องไม่ต้องไปสนใจกับผลของมันนะครับว่าจะดีหรือไม่ดีสุดท้ายแล้วเนี่ยเราควรจะต้องเชื่อในตัวเองนะครับแล้วก็คิดบวกเข้าไว้ believe in yourself be positive นะครับนี่ก็คือทั้งหมด5ข้อนะครับที่เอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันแล้วก็จะมีข้อสำคัญอีกอย่างนึงนะครับที่ลอรี่บอกไว้ว่าเทคนิคทั้งหมดนะครับที่เขาพูดมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่เวิร์กสำหรับพวกเรานะครับซึ่งเทคนิคที่เขาพูดมาเนี่ยมันเวิร์กสำหรับเขาลอรี่ก็เลยแนะนำว่าสุดท้ายแล้วนะครับเราควรจะต้องมองหาอะไรที่มันเวิร์กสำหรับตัวเราเองนะครับก็คือว่าให้มองหาครับว่าเทคนิคอันไหนกันแน่นะครับที่มันเหมาะสำหรับเราลอรี่ก็ พูดประโยคทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้นะครับเขาบอกว่ากอล์ฟมันเป็นกีฬาที่ส่วนบุคคลมากๆครับไม่มีวงสวิงไหนเลยที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพยายามที่จะก๊อปปี้ใครให้หาวิธีที่มันเหมาะสำหรับเราวิธีนั้นนะครับดีที่สุด Golf is such an individual game. No two swing are the same. Don't try copy anyone else. Just find what works for you. ขอบคุณทุกการเข้ามาฟัง Coming to a Pro Podcast แล้วเราพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีครับ